15-ші сурет. Алтын бұт. Бабилон патшасы алтыннан үлкен бұт орнатты. Ол өзінің қол астындағылардың әммесін келіп, осы бұтты көруге шақырды. Патшаның қызметшілері адамларға намаз ертіліп, оның даусын есіткеніңізді жерге жығылып, алтын бұтқа табынуыңыз дейіз. Кімде кім оған табынбаса, от жанып тұрған пешке тасанады деп бұйрық берді. Сонда Даниилдің достары Сидрах, Месах, һәм Абденаго бұтқа сүйінуден бас тартты. Олар жалғыз Құдайға дуа етті. Бұны көргенде бірнеше адамдар патшаға барып, айрым яхудилер сенің бұйрығыңды орындамай атыр. Олар сенің Құдайыңа қызмет қылмай, алтын бұтқа табынудан бас тартып атыр деді.